dantza barri erratiko entzuleok.
Zer moduz hasi duzu ikasturtea?
Sei hilabete pasa dira azken irratsaioa entzun genuenetik. Denbora dexente, ezta?
Hilabete guzti hauetan hainbat gauza ezagut eta ikasi ditugu.
Bai, bai, arrazoi duzu. Virus bat agertu da eta guztiz aldatu da gure ingurua. Guztiak musukoarekin, eskuak maiz garbitzen...
Gure arteko harremana ere guztiz aldatu da. Distantzia mantendu behar ditugu. Ezin gara ukitu, besarkatu.
Egoera berri honetara egokitzen ari gara.
Gure eskola ere guztiz aldatu da.
Bai, bai, arrazoi duzu. Urte batzuk daramazkigu eskola honetan. Gu, seigarrena gelako ikasleak gara eta guri egokitu zaigu lehenengo irratsaioa egitea. Ni enara naiz eta nerekin Maialen dago.
Gai zerrenda luzea genuen, baina azkenean, 2020 urte katastrofiko honetan gertatu diren gai eta ekintza batzuk aukeratu ditugu. Informazioa bilatu eta zuei zabalduko dizuegu.
2020 urtea gogoan edukiko dugu. Ez dugu erraz aztuko urte hau.
Gehiago luzatu aurretik hasiko gara.
Hasteko, Lierrek eguraldiaren eta menuaren berri emango digu.
Gaukoko eguraldia honako hau da. Oso txarra eta bazkatzeko sopa izako atimela.
Oso ondo, eskerrik asko informazioagatik.
Daude itxasoan txalupak, zapatak guztiz bustiak, gorputz osoa darraka. Leguko eguraldia dago eta uda orain txasi da, trumoiak sumatzen dira itxasertze honetan.
Bimila eta hogei urte hasieran, kutsadura datu oso txarra genituen gure artean. Klima aldaketa behin eta berriro entzuten dugun gai bat da. Baina zer da hori? Zer gertatzen ari da?
Ba, gelan gai hau landu dugu, eta esan dezaket zerbait ikasi dudala. Egoera honen erantzule nagusia gizakia da. Errua handia daukagu. Kutsatu egiten dugu, ibaiak eta itsasoak zikintzen ditugu, inguru berdeak errepidez eta etxez betetzen ari gara. Hau guztiarekin gure inguruko animaliak eta landareak desagertzen ari dira. Lotsagarria benetan.
Arrazoi osoa daukazu, ba niri animaliak asko gustatzen zaizkit. Eta pena bat da beraiekin gertatzen ari dena. Bitxikeria batzuk kontatuko dizkizut animali batzuei buruz. Badakizue izurdeek begi bat irekita egiten dutela lo?
Zergatik?
Burmuinaren erdia bakarrik lokartzen da. Beste erdia esna geratzen da arnasa hartzeko.
Badakizue zein den munduko animalirik handiena? Bale urdina da, bere bihotzak kotxe baten tamainakoa da. 30 metro luze da eta 150 kilo ditu.
Eta ba aldakizu zer soinu egiten duen jirafak?
Ba ez.
Ba mutua da. Ahots kordarik ez duen ugaztun bakarra da. Gainera, 7 minutu egoten da lotan zutik gainera.
Ze gutxi, nik logeien egiten duen animalia ezagutzen dut. Koala da. Bi orduz egoten da esna, iegun oso alotan pasatzen du.
Ze bitxi animalia hauen ohitura.
Y la miré, sonrió y la sonreí, y yo la invité a bailar, y ella me dijo que sí. Yo la tomé de la mano y me la llevé a la pista, y allí fue que me di cuenta que ella era tan bonita.
Zertan ari zara?
TikTok ikusten ari naiz.
Eta zer da hori?
Sare sozialetako aplikazio bat da. Oso famatua bihurtu da 40 aldi honetan. Bideo motzak egiteko dira, minutu batekoak asko jota.
Ah, ba, ze interesgarria, kontatu gehiago mesedez.
2004an Musikal izeneko aplikazio bat sortu zen. Eta 2018an TikTokek Musikali erosi zuen 2 bilioi eurogatik.
Jarraitu, jarraitu.
Gaur egun jarraitzaile asko ditu. Modan jarri da, fama izugarria dauka adibidez. Charlie D'Amelio izeneko neska batek 81 milioi jarraitzaile ditu orain.
Wow, ni Instagram daukat eta antzekoa da. Argazkiz eta bideoz osatua dago. Eta nik 200 milioi jarraitzaile dituen Cristiano Ronaldo jarraitzen dut.
200 milioi? Eta pertsona hori nola egin da ospetsu?
Ez alakizu, futbolari oso famatua da.
Ah, bai, egia, baina inbeste fama ukitzea ez da ona. Jende guztiak ezagutzen zaitu.
Bai, hori egia da. Helduentzako ere badaude sare sozialak, Facebook, WhatsApp...
Nire amak biak ditu, eta badaki zertarako diren.
Ba, aurrera, gogoz nago jakiteko.
Facebookek erabiltzaile gehienak ditu. 2004an sortu zen, baina onera 2008an iritsi zen. Instagramek ere antzeko formatua dauka, eta argazkiak eta bideoak igotzeko da. Komentarioak ere egin daitezke.
Eta WhatsApp?
2009an sortu zen, gu jaio ginen urtean. Zure kontaktuekin hitz egiteko balio du, eta taldeak egin ditakezu.
Zenbat informazio, baina hau guztia, ona edo txarra dela uste duzu.
Nire ustez alde honak badituzte, adibidez. Lagunakin konektatu zaitezke, hainbat informazioa segituan iristen zaizkizu, divertigarriak dira.
Bai, hori bai. Baina alde txarrak ere baditu, ezta?
Bai, noski. Adibidez, zure bizitzako informazioa edo argazkiak mundu guztiak ikusi ditzake. Ordu gehiegi pasatzen dugu engantxatu arte, kasu batzuetan adina ez da errespetatzen.
Bueno, nik uste dut gure entzulentzat oso informazio garrantzitsua eman dugula. Zer ari zara, mobilarekin berriro?
Ba, begira, WhatsApp bat iritsi zait, bideo bat da, zego gorra, ikusten, lotxagarria beltzaude egin diotena.
Baina, zer da hori? Lotxagarria da beltzen aurka dagoen amorrua.
Zer iruditzen Landerri eta Irene eriusten badizki egun mikrofonoak?
Arrazakeria, baina zer da hori?
Arrazakeria ideologia bat da.
Zer esan nahi duzu horrekin?
Esaten duenak gizakien arraza batzuk beste arraza batzuk baino hobeak direla. Eta horregatik bestea menderatzeko eskubidea dutela. Arrazakeriak eskubideak eta privilegiak ematen dizkie arraza jakin batekoak direnei. Eta baztertu eta mespretsatu egiten ditu beste arraza batekoak direnak.
Ah, horrengo goratu dut. Duela denbora bat, kartel batzuk jarri zituzten Ego Afrikan. Non irakurri ziteken leku batzuetan, bakarrik zuriak sartu zitekela edo autobusera, zuriak bakarrik igotzeko aukera zutela.
Ez gara Hegoafrikara joan behar. Hemen ere ikusi dizakegu beste arrazakoei ere mespretxoak egiten zaizkiela.
Errespetua funtsezkoa da. Ez da onargarria. Denok aukera berdinak izan beharko genituzke. Lotxe ematen du horrelako jendeak.
Eskerrik asko informazioagatik. Saioaren amaierara iristen ari gara, baina atal garrantzitsuak geratzen zaizkigu oraindik.
Hasi aurretik, zorionak hilabete guzti hauetan urteak bete dituzten guztioi. Eta orain bai, aste honetan urteak bete edo beteko dituzten ikasleak eta irakasleak zorionduko ditugu.
Amabian, Enzo Cortez HH3koa. Amairuan, Pili Martin irakaslea. Amalauan, Daniela Geiba urtsadar gelakoa. Eta Aran Mujika, bigarren mailakoa. Amabostean, Jare Ereño HH5koa. Eta Noa Pulido bosgarren mailakoa. Amazazpian, Amagoia Michelena irakaslea.
Zoriona guztioi, ondo pasa zuen egunean.
Musika entzun eta gero, oso ondo dakizue zer datorren orain.
Jolasaren txanda dugu orain. Gogoratu, bigarren mailatik berakoek txartel urdinetan emango dute erantzuna, eta laranjetan aldiz besteek.
Honako galderak, bigarren mailatik berakontzat izango da. Zein soinu egiten du jirafa batek? Errepikatuko dut. Zein soinu egiten du jirafa batek? Ondorengoa berriz irrogaren mailatik gorako entzat. Gizakiak, nola izorratu du mundua? Errepikatuko dut. Gizakiak, nola izorratu du mundua? Badakizue erantzunak irrati gelako buzoian sartu. Ea sortea daukazuen.
Odeiak daude itxasoan txalupak, zapatak guztiz bustiak, gorkut osoa darraka. Neguko eguraldia dago eta uda orain txasira, trumoiak sumatzen dira itxasertze honetan.
Ara, iritsi gara irratxoiaren bukaerara.
Espero dut gure entzuleak gustora egon izana.
Bai, bai, biharra estirala da, beraz, astea bukatzen ari da.
Arrazoi duzu, asteburuko planean pentsatzen hasi beharko dugu.
Oso ondo entzuleok, Ondo segi eta urrengo erarte.
Agur eta ongi izan!
Euskara, euskararen.